në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Serbia do të mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë, thot Vojislav Koshtunica. Unë miku pa qëndrim të qartë rreth zgjedhjeve serbe në Kosovë. Gjorgjia do të tërheqë trupat nga Kosova. Radovan Karadzhici është Osama Bin Laden i Evropës, deklaron Richard Holbrook. Presidenti Bush i shqetësuar nga kriza e mungesës së ushqimeve në botë. Regjizori Stan Dragoti do të paraqesë një mash tjetër të Kosovës në botë. Kina po ushtron gjenocid kulturor në Tibet, tha Dalai Lama. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Beograd, kryeministri i Serbisë Vojislav Koshtunica ka deklaruar se me mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, Serbia do ta legjitimojë si territor të saj. Ne do të legjitimojmë se Kosova është pjesë e Serbisë përmes zgjedhjeve që do të mbahen atje, deshi ose jo, miku, tha Koshtunica. Ai shtoi se Kosova mbetet pjesë e Serbisë dhe se vendet që nuk e kanë njohur atë janë shumicë. Bruxelli ka bërthirje Maqedonisë të krijojë sa më shpejt qeverinë në mënyrë që të përmbush reformat e nevojshme për antarësim në bashkimin evropian. Kërkesa e Unionit vjen pas vendimit të Parlamentit të Maqedonisë për zgjedhjet e parakoshme. Është e rëndësishme për aspirantat evropiane të vendit dhe të qytetarëve të tij që të krijohet qeveria e re sa më shpejt pas mbajtjes së zgjedhjeve. Ne kërkojmë nga qeveria e re të fokusohet tek reformat për antarësim, tha zëdhënësja e Eurokomisionerit për zgjerim Oliren. Tbilisi, Gjorgjia do të tërheqë trupat paqëruese nga Kosova në fund të kësaj jave, tha zëvendës ministri i mbrojtjes së Gjorgjisë Batu Kutelia. Planifikojmë të tërheqim paqëruesit tan këtë javë, bëhet fjalë për 180 ushtarë, tha Kutelia për agjencinë e lajmeve Reuters. Shkak për këtë vendim është dërgimi trupave shtesë në Afganistan. Sarajev, diplomati amerikan Richard Holbrooke ka deklaruar se kur nuk ka bërë marrëveshje me të akuzuarin për krime lufte Radovan Karadzhic. Nuk kam bërë asnjë marrëveshje me Karadzhicin, ai është krimine lufte. Ai është Osama Bin Laden i Evropës, ka deklaruar Holbrooke për televizionin shtetëror të Bosnjës. Holbrooke ka thënë se rëfimi për marrëveshjen me të e ka trilluar dhe plasuar vet Radovan Karadzhici. Hag, gjykimi ndaj shefit të shërbimeve sekrete serbe, Jovica Stanišić, u shty për të katërtën herë. Stanišić, që është bashkëpunëtori i ngushtë i Miloševićit, akuzohet nga gjykata e Hagës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Bosnjë dhe Kroaci. Gjykimi Stanišićit deri tani është shtyr për shkak të problemeve shëndetësore të të akuzuarit 57 vjeçar. Beograd, kompania serbe EPS që ka monopolin e energjisë në vend, kanë nënshkruar marrëveshjen për partneritet strategjik me kompaninë ruse Interao. Marrëveshja e lejon dy kompanive të punojnë së bashku në projekte në vendet përkatëse si dhe në tregun ndërkombëtar. Kjo është marrëveshja e dytë madhore me Serbisë dhe Rusisë në fushën e energjisë. Washington, presidenti amerikan George Bush është shumë i shqetësuar rreth rastësisë së pamjaftueshme të ushqimeve bazë që mund të shkaktojnë kriza në botë, ka bërë të ditur shtëpia e bardhë. Të njëjtat burime bëjnë të ditur se Bush ka kërkuar nga ndihmësit e tij për të parë rrugët se si mund të ndihmojnë Shtetet e Bashkuara në zbutjen e problemit. Deklaratat e shtëpisë së bardhë vijnë pas takimeve të zyrtarëve më të lartë të Bankës Botërore dhe FMN-s, të cilët bën thirrje për veprime urgjente. Presidenti i Bankës Botërore Robert Zolli kërkoi nga të gjitha vendet të veprojnë urgjentisht për të ndihmuar në menjanimin e krizës globale të ushqimit.
We estimate that a doubling of food prices.
Ne llogarisim se dyfishimi i çmimit të ushqimeve gjatë 3 viteve të fundit mund të zhysë 100 milion njerëz në vendet me të ardhurat të ulta në varfëri të mëtejshme. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për nevoja në plana fatshkurtër, këtu është në pyetje që gjeneratat e ardhshme të mos paguajnë më për këtë rritje çmimi, është Azollik. Rom, udhëheqësi i qendrës së majt italiane Walter Veltroni ka uruar fitoren rivalit të tij të djathtë Silvio Berlusconi gjatë një bisede telefonike. Veprimi i Veltronit erdhi pasi rezultatet pasës zgjedhore flisnin për kryesim të Berlusconit në të dyja dhomat e parlamentit italian. Veltroni tha mbështetësve se telefonata e tij e urimit për Berlusconin ishte veprim në përputhje me demokracitë perëndimore. Washington, Kina po ushtron gjenocid kulturor ndaj Tibetit, tha udhëheqësi shpirtëror i tibetianëve Dalai Lama, 72 vjeçari i cili jeton prej dekadash në mërgim gjatë një interviste për mediat amerikane shpreu besimin se një ditë do të kthehen atje. Dalai Lama po zhvillon vizitën e parë në Shtetet e Bashkuara që nga ndërhyrja e dhunshme e autoriteteve kineze kundër protestuesve në Tibet. Në protestat e muajit kaluar 150 tibetian humbën jetën derisa burimet kineze thanë se protestuesit kanë vrarë 20 persona gjatë trazirave. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojm në pjesën tematike të emisionit. Administrata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara nuk ka marrë ende përgjigjen zyrtare të qeverisë serbe ndaj qendrimit të Urmikut mbi zgjedhjet lokale serbe të 11 majit. Sidoqoftë, zyrtarët e Urmikut përsëritin se mbajtja eventuale e zgjedhjeve lokale në Kosovë do të jetë e palishme, por ky mision ende nuk ka qendrim se si do të reflektohet më 12 maj ky jo validitet i zgjedhjeve në teren. Udhëheqësit kosovan shprehen se qëllimi i Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale është shkatërimi institucional i Kosovës. Në vazhdim nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Shefi Urmikut Joakim Ryker ende nuk ka marrë përgjigjen e Beogradit zyrtar ndaj qendrimit të tij të qartësuar në letrën që i ka dërguar ministrit serb Slobodan Samardžić lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Megjithëse zyrtarët e qeverisë serbe dhe pas dërgimit të kësaj letre kanë deklaruar se do t'i mbajnë zgjedhjet lokale në Kosovë, Urmiku preferon të presë reagimin zyrtar para se të ndërmarrë hapat e ardhshëm.
We have not received any reaction from Belgrade regarding the SRSG's letter.
Nuk kemi pranuar ende përgjigjen nga Beogradi lidhur me letrën e përfaqësuesi special të sekretarit të përgjithshëm. Nuk mund të reagojmë ndaj komenteve që politikanët serb kanë bërë, por është e qartë në letër se nëse Serbia mban zgjedhjet në Kosovë, ato do të jenë të paligjshme, thot zëdhënësi Urmikut Sven Lindholm. Urmiku ruan qëndrimin neutral për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare, por sa i përket zgjedhjeve lokale, konsideron se ato në Kosovë mund t'i organizojë vetëm Urmiku. Sidoqoftë, për të zgjidhur këtë problem, shefi Urmikut Joakim Ryker ka propozuar qeverisë serbe shtyrjen e mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë.
What it means is if the Serbian government would like to hold legitimate elections in the five main Kosovo Serb municipalities.
Kjo nënkupton se nëse Serbia dëshiron që të mbajë zgjedhje legjitime në 5 komunat kryesore serbe, atëherë do të mund të diskutojë toj modalitetet e mbajtjes së zgjedhjeve atje, thot Lindholm duke mos dhënë detaje të këtyre modaliteteve.
We hope that the Serbian government does take note.
Ne shpresojmë se qeveria e Beogradit do të jetë e vëmendshme nga veprimet dhe reperkusionet që mund të pasojnë, e të cilat janë specifikuar në letër, por ne nuk mund të flasim tash për atë që mund ose nuk mund të ndodhë, thot Lindholm. Presidenti i Kosovës, Fatmir Sidiu, ka shprehur besimin se Urmiku do të veprojë në mënyrën e duhur në mënyrë që të ruajë Kosovën nga deinstitucionalizimi i saj.
Unë them se do të ketë mbajtje të zgjedhjeve serbe në Kosovë. Në intencën që farë Serbia dëshon të bëj, është shkatërimi institucional i Kosovës. Në atë çfarë ne mendojmë se duhet jetë, është që të inkurajohen qytetarë serb të kthehen realitetit praktik, të jenë pjesë e institucioneve të drejtë për drejtë, dhe Urmiku të menaxhojnë mirë më të mirë të mundshme për aq sa është në pushtetin e tij. Në këtë drejtim, ne nuk e kemi mendën që të përplasemi në formën që farë Serbia dëshërën të provokoj Kosovë, por shumë e rëndësi të themi se asë një proces zgjedhor, jashtë vullnetit të institucioneve të Kosovës dhe të bashkisë ndërkombëtare në këtë rast, të misionit ndërkombëtar të deklaruar shumë qartë, nuk do të jetë i planueshëm pra janë juali.
Një qëndrim më pak të qartë rreth mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë ka dhënë sot kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili nuk saktëson nëse do të mbahen ose jo zgjedhjet lokale serbe në Kosovë.
Ne edhe sot kemi pasur takim me zotin Peter Fej dhe zotin Joakim Ryker së bashku me presidentin e Kosovës zotin Sediu dhe zotin Krasniqi kryetarin e parlamentit të Kosovës. Kemi diskutuar për këtë çështje dhe Kosova dhe ndërkombëtarët do ta kenë një përgjigje unike për këtë çështje. Institucionet legjitime të Kosovës kanë autoritetin e plot në gjithë territorin e Kosovës dhe do të marrin vendimet meritore. Institucionet e Kosovës e kanë qendrimin shumë të qartë që është i njohur opinionit publik vendor.
Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica ka deklaruar se me mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë Serbia do të legjitimojë atë si territor të saj dhe ka shtuar se zgjedhjet do të mbahen deshi ose jo Urmiku. Ndërkohë edhe Urmiku dhe qeveria tashmë kanë deklaruar se të vetmet mjetet që do të përdoren për të penguar zgjedhjet janë ato ligjore që nënkupton shpallja e zgjedhjeve dhe rezultateve të tyre si jo valide. Në anën tjetër, opozita në Kosovë është treguar më e ashpër duke e kërkuar nga të gjitha institucionet që të shprehen në mënyrë shumë të prerë kundër zgjedhjeve komunale serbe dhe të mos i lejojnë ato që të mbahen në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë, Beogradi synon ngritjen e tensioneve dhe krimin e ndasive ndërretnike, thot ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati. Ai e cilëson të papranueshme mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë, ndërkaq beson se me decentralizimin, siç parashihet edhe me pakun e Atisarit, serbët e Kosovës do t'i marrin kompetencat që i kërkojnë në nivel lokal. Me ministrin Ferati bisedoi Zjadin Gashi.
Zoti Minister, Beogradi ka paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë edhe nëpër komunat e Kosovës. Fillimisht, si do të veproni në këtë rast dhe cili është pozicioni i ministrisë suaj, qeverisë së Kosovës lidhur me këto paralajmërime?
Ne kemi deklaruar pozicionin ton, që është shumë kategorik, se nuk duhet mbahen zgjedhjet e asnjë vendi tjetër në Kosovë përveç atyre të Kosovës, po duke përfshirë pra vetë Beogradit. Sepse Kosova ka shpall shtetësinë vet, pra Republika e Kosovës e ka zgjedhur rrugën e vet me ofertat më të mira për një jetë mirë për gjithë qytetarët e saj. Por njëkohësisht në këtë rast do të ishte thyer dhe rezoluta 1244 si tranzicion. Beogradi edhe në të kaluamën që nga viti 99 nuk ka bë zgjedhje lokale në Kosovë dhe e gjen që mund këto momente të bëj këto zgjedhje edhe më tepër qëllimi është që të krijojë tensione dhe ndasi në mesin e sërbëve, vetë dokumentet e Kosovës parashohen pra me reformën e pushtetit lokal, një qeverisje shumë gjanë, edhe për komunitetin sërbë, pra në ato komunat, ku komuniteti sërbë është me shumic, në vetë edhe implementimin e 5+1 komunave të reja, me një bazë shumë gjërë të kompetenca dhe të autonomisë, shumë të fuqishme për pushtetet lokale, që është një muastër, jo vetëm për regionin, por edhe ma gjërë.
Në rast se unmiku me gjithatë lejon bajtjen e këtyre zgjedhjeve, sa në fakt do të bëhet i pasbatueshëm vetë plani Atisarit dhe projektet tuaja për decentralizimin, marë parasysh se në për komuna kushtimin shtën do të aplikohi dy ligjësia, ligjet e Kosovës dhe ato serbe?
Unmiku ka marrë një qëndrim që nuk pajtohet që të mbahen ato zgjedhje dhe nuk do t'i pranojë, sikur që nuk do t'i pranojnë as institucionet kosovare. Por njëkohësisht është deklarimi i shumicës së shteteve, më me ndikim politike ndërkombëtare, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, se nuk duhet ndodhin ato zgjedhje, janë të papranueshme dhe nuk do të mund të implementohen ato rezultate. Edhe popullata serbe duhet ta përshëndes vullnetin e mirë dhe vendosmërinë e institucioneve për të implementuar decentralizimin, dhe decentralizimi është forma e parë ku njerëzit mund të vetëqeverisen, pra qytetarët sërb në këtë rast, të qeverisë me një fush aq të madhe të kompetencave, nga ana tjetër, me këtë është menduar se do të ulen tensionet dhe do të bëhet një pajtim, një ofrim mes ndërretnik, po nga ana tjetër edhe inkuadrimi dhe futja e sërbëve në sistemin kosovar.
Si e shënon në anën tjetër letrën që zoti Rykeri ka dërguar qeverisë së Beogradit për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në bashkëpunim me administratën ndërkombëtare.
Unë mendoj se edhe ky është një vullnet i mirë. Ne do të organizojmë zgjedhje lokale në Kosovë, edhe për komunat me shumicë serbe, dhe kjo është thirrja, unë mendoj se është drejt, është edhe një rast i mirë për Beogradin, se kështu mund të faktorizohet Beogradi, duke bashkëpunuar me strukturat e UNMIK-ut, pastaj me profesorët civilë ndërkombëtar që do të instalohet në atë pjesë, po edhe me institucionet e Kosovës, në rast se vërtet Beogradi e ka për të siguruar sa më shumë drejta për nacionalitetin serb. Në rast se ajo mendon se nuk ka përfunduar betejë dhe beteja dhe për territore është çështje e koncepteve të gabuame. Unë mendoj se edhe Beogradi, edhe sërbët e Kosovës duhet të udhëhesin me opsione reale. Dhe opsione të reale është pretendimi i tyre për një jetë më të mirë. Në një Kosovë unike, në një qytet të integruar të Mitrovicës dhe një perspektivë evropiane me përmbushjen standardeve më të larta, edhe funksionimit të institucioneve po dhe drejtave të tyre.
Intervistën e plot me ministrin e administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Sadri Ferati, mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosovarët presin që Kosova së shpejti të pranohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Një numër qytetarësh të Prishtinës në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë theksojnë se kjo do të ishte mundësi për tërheqjen e kredive për zhvillimin e vendit. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Ali Hajra thotë se është optimist që në të ashtu quajturën mbledhje të pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, e cila pritet së shpejti, Kosova do të pranohet në këto institucione.
Në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, po çesë antarësohet, unë mendoj se do të ketë dobi jashtëzakonisht madhe. Kosova si duhet tash patjetër ndihmë monetare nga burimet ndërkombëtare, përndryshe nuk mund Kosova në këtë kasik vetin të arrijë në anë pas zhvillimin ekonomik i cili është mas e i nevojshëm. Kështu që shpresa është se do të arrijmë këtë qëllim, mendoj se nuk duhet të pritet gjatë.
Ndërkaq Ismail Murturi thotë se pranimi i Kosovës në këto institucione financiare do të varet edhe nga vetë kosovarët.
Varet edhe për punëtorëve që janë ekspertë për shëtlami tonë, që Kosova me i sa ma shpet bankë ndërkombëtare, edhe fondin monetar, kështu që unë kisha pas dëshirë me i sa ma shpet për ashtu që me marë kredive shteti Kosovës, me marë investime sa ma të mëdha për fondin ndërkombëtar.
Sali Salihu shpreh mendimin se Kosova brenda një kohë të shkurt do të kyçet në fondin monetar ndërkombëtar dhe në bankën botërore.
Këtë konferencë do të mohat tash, unë mendoj se këtu do të pranohet. Nëse arrin të futet këto, unë mendoj që standardi i popullatës në Kosovë do të jetë më i lartë, kushtet do të jenë më të mira të punës, do të hapen në vende të reja të punës. Jam i bindur që do të hapen edhe fabrika, domthonë ku do të inkuadrohen një pjesë e mirë e popullatës.
Ngjashëm thotë edhe Bahri Rashiti.
Besoj se këtë vetë të e pas parasysh me çfarë hapash po shkon Kosova me përkrahjen fuqishme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo vetëm në fondin monetar ndërkombëtar, por unë shpresoj që në rrjedhë atyra që atë Kosova do të ketë mundësi për një zhvillim ekonomik, duke pas parasysh që të ne për momentin mund të flasim vetëm për një mikroekonomi, sa për këtë makroekonomi dhe më thonë është diçka që vetëm mund të prashojmë diçka në tarmën.
Të njëjtit qytetarë shprehin mendimet se mund të shfaqen pengesa për pranimin e Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare, por pengesat e tilla sipas tyre janë të tejkalueshme.
Vërtet pengesa do të ketë, por ka të drejtë antarësim Kosova. Prandaj unë kam një bindje se kështë i pengesave që do të paracitem, me siguri do të arrinë Kosovës të antarësohet.
Ska penges, nuk më në Serbia. Shtetet kryesore rena kanë pranue. Ta shato shtetet kryesore kanë kapitolin, e na do të nuk shtetë që aty në shtetet, që na kanë pranue dhe që aty që shna ozera ta dhe na me vepruhe.
Kemë parasysh dhe mund që Kosovën dhe rritashe kanë pranu mbi 36 shtete. Dhe mund e kanë pranu Kosovën, ato shtetet dhe qërë kanë ndikim dhe kanë ato kapitolin e vetë, dhe mund pikrish në bankën botërore edhe në fondin monetar në ndërkombëtar. Andaj ato jenë vendosin dhe mund për të futur apo mës të futur një shtetë në këto dy institucione ndërkombëtare.
Edhe në këtë moment do të thonë gjithsesi parashihet të jenë ato pengesat ato barriera që do të shkaktoj Republika e Serbisë. Jam një shumë optimist që do të pranoheni me vetë faktin që shumë shtete të cilat veç janë më të forta sa për këtë zhvillimit ekonomik ne kanë pranuar pavarësinë e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë është duke qëndruar regjisori i njohur amerikan me prejardhje shqiptare Stan Dragoti. Sot ai është takuar me udhëhecit e institucioneve të Kosovës për të biseduar për fillimin e një fushate që do të prezantonte imazhin e Kosovës në të gjitha kanalet më të njohura televizive të botës. Dragoti është i njohur sepse ka qenë edhe pas fushatës së suksesshme e duan New Yorkun. Në vazhdim nga Prishtina raporton Arton Konoshevci.
Qeveria e Kosovës po synon të nisë një kampanjë për përmirësimin e imazhit të Kosovës në të gjitha aspektet në botë. Për këtë ka kërkuar ndihmë nga regjisori i njohur amerikan me prejardhje shqiptare, Stan Dragoti, i njohur për suksesin e tij me kampanjen Unë dua New Yorkun.
Looking forward to branching out Kosovo's interest in all areas from the cultural to the economic.
Do të mundohem ta prezantoj Kosovën nëpërmjet një kampanje për përmirësimin e imazhit të saj në shkëmbimin e përvojave në fushën e kulturës, ekonomisë, turizmit, ka thënë Stan Dragoti pas takimit me liderët e institucioneve të Kosovës. Nga ana tjetër, Fadil Hysa, këshilltari kryeministrit të Kosovës, thot se Zoti Dragoti ka shprehur gatishmërinë e tij për të ndihmuar Kosovën në këtë aspekt, por sipas tij kjo nisë fillimisht është një ide.
Nivel të des, është kryesisht për që ka të bëjë me promovimin e Kosovës në mediat botënore. Është një njerëz që konstruon mbret të reklamave në Amerikë, një që ka ndryshuar imazhin e New Yorkut vitet e 70-ta. Edhe ka një fuqi të jashtëzakonshme në komunikim me mediat më të fuqishme të botës. Edhe në ndikimit ti në gjitha ato rrjeta të fuqishme televizive është shumë i madh. Edhe në këtë plan ai dëshiron me ndihmën Kosovën që me pas një promovim shumë atë mirë jashtë se sa ka pas deri tani.
Dragoti ka thënë se ka pasur takime interesante me udhëhecit të institucioneve të Kosovës dhe ka shprehur kënaqësinë e tij që ndodhet në Kosovën e Lirë.
I'm going to do everything I can, everything that I've learned to make sure that this happens as we discussed it today. Thank you.
Unë do të bëj çdo gjë që është në dorën time që kjo që biseduam sot të realizohet, tha Dragoti. Ai ka thënë se do të përpiqet të prezantojë Kosovën në mënyrë sa më interesante në fushat e ndryshme në botë.
What interesting and vital people you are, how young, and I think we have a great chance to do communications.
Të jetë një mundësi e mirë për të komunikuar në aspektet e ndryshme për të prezantuar botës se kush jeni në të vërtetë, tha Dragoti. Stan Dragoti të martën në qytetin e Prizrenit do të shpallet qytetar nderi, ndërsa në mbrëmje për të do të jepet një shfaqje në Teatrin Kombëtar në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pason një kronik nga Shkupi, zgjedhjet e parakushme parlamentare nuk do të paraqesin pengesë për vazhdimin e bisedimeve për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për emrin e Maqedonisë me Greqinë, thonë ekspertët. Ky problem duhet të zgjidhet sa më parë, pasi çdo variant tjetër do t'i hapte rrugën Athinës që të vendosë veten kundër Maqedonisë edhe në Bashkimin Evropian. Më gjerësisht kemi kronikën e Yusuf Kadriut.
Shpallja e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare nuk do të pengojë bisedimet mes Athinës dhe Shkupit për çështjen e emrit dhe të dyja palët e në veçantia jo maqedonase, duhet të intensifikoj përpjekjet për arritjen e kompromisit, vlerësojnë ekspertët për çështjen ndërkombëtare. Nuk mendoj se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të pengojnë procesin e zgjedhjes së kontestit për emrin me Greqinë. Dhe këte e kanë thënë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar e në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat fuqimisht mbështesin arritjen e marrëveshjes mes të dyja vendeve, e cila do t'i hapte rrugën marrjes së ftesës për antarësim në NATO. Tha eksperti për politikë të jashtme Vlado Popovski, duke shtuar se përkundër kësaj, askush nuk mund të shpresoj se kjo çështje mund të zgjidhet brenda ditës. Askush nuk mund të na garantojë se kjo punë do të kryhet për një apo dy muaj, pasi duhet të ketë marrëveshje nga të dyja palët. Mendoj se ka vullnet për zgjidhjen e kontestit, por gjithçka do të varet nga gatishmëria që ky vullnet edhe të konkretizohet, tha Popovski. Ndërkohë eksperti shqiptar Maji Nesimi mendon se gjasat për arritjen e marrëveshjes me Greqinë janë më të mëdha në krahasim me periudhën e para samitit të NATO-s në Bukuresht.
Besoj se në Maqedoni tani më është krijuar një klim reale, normale, se kontesti gjithsesi duhet të zgjidhet. Natyrisht të mjaft mirë ka ndikua edhe problemi se nuk preket në identitetin nacional. Kështu që besoj se ekziston një klimë reale tani për dallim para mbajtjes samitit të Bukuresht.
Edhe zoti Nesimi mendon se zgjedhjet parlamentare nuk do të paraqesin pengesë për vazhdimin e negociatave për arritjen e kompromisit.
Bisedimet mund të lirisht të vazhdojnë, ndërsa koha kur mund të vihet deri te kompromisi do të përputhet edhe me formimin e qeverisë së re.
Ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë të ditur se mbështetja për Maqedoninë do të vazhdojë deri në zgjidhjen e problemit. Këtë përkrahje së fundi e ka marrë zëvendës kryeministri Zoran Stavrevski gjatë takimit në Washington me përfaqësuesen e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Rosemary DiCarlo. Çështja e emrit duhet të mbyllet pasi në të kundërta nuk përjashtohet mundësia që Greqia të bllokojë edhe caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Kanë vlerësuar ekspertët duke komentuar një deklaratë të shefes së diplomacisë greke Bakojani, e cila pret që deri në 10 orë të zgjidhet çështja e emrit. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë si pasaj, ka gjasa që vetoja të përdoret edhe gjatë marrjes së vendimeve për Maqedoninë në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ministrat e financave të 7 vendeve më të zhvilluara në botë, njohur si G7, kanë pranuar më në fund se gara globale kundër dollarit amerikan është një ide e keqe për gjithë ekonominë globale. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshëm Wall Street Journal, duke u fokusuar te ndryshimi i fjalorit të G7-s për fillimin e rënies së dollarit. Artikullin e përgatiti për transmetim Arbana Bilishiq.
Ministrat e financave të 7 vendeve më të zhvilluara në botë G7 duket se janë zgjuar nga gjumi i gjatë, duke pranuar më në fund se gara globale kundër dollarit amerikan është një ide e keqe. Tregu i valutave padyshim do të filloj ta testoj më njëherë për të parë nëse ministrat e kanë megjithmend, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Wall Street Journal. Në takimin e tyre të fundjavës në Washington, ministrat e G7-s kanë thënë se që prej takimit tonë të fundit ka pasur lëvizje të mprehta në valutat kryesore dhe jemi të shqetësuar mbi implikimet e mundshme të këtyre lëvizjeve në stabilitetin ekonomik dhe financiar. Për kthimin e kësaj fjalie shkruan gazeta tingëllon kështu: nuk dua më që dollari të bie dhe spekulatorët të cilët kanë vënë baste për rënjen e mëtutjeshme të dollarit do të digjen. Ky është një përparim, shkruan Wall Street Journal. Për vitet e tëra, vendet e G7-s e kanë mirëpritur rënjen e dollarit, duke nënvizuar shqesimet e tyre mbi deficitin tregtar të Shteteve të Bashkuara dhe jo balansimet globale, shkruan gazeta. Departamenti i Thesarit në administratën amerikane është për t'u fajsuar gjithashtu sepse ka shtyr Kinën që të rivlerësoj valutën e jenit, duke shpresuar se rënja e dollarit do t'ja heqë qafe prodhuesit amerikan. Ministrat tash e kanë thënë dëshirën e tyre, por pasojat megjithatë nuk janë edhe aq të padukshme. Inflacioni në mbar botën është rritur për shkak të dobësisë së dollarit dhe çmimet e artikujve të domosdoshëm, sikur që është vaji dhe misri, kanë shënuar rritje të madhe. Dollari në fakt ka rënë për 25% që prej vitit 2002, ndërsa në raport me euron, vetëm gjatë këtij viti ka rënë për 8%, shkruan Wall Street Journal. Gjuha e re e G7-s është e mirë se ardhur në fjalorin e deritashëm që s'ka sjell asgjë të re në raport me vlerat e këmbimeve dhe përcaktimin e tyre nga forca e tregut. Ky është një keqkuptim i madh në ekonominë moderne dhe ka qenë posaçërisht e vështirë për departamentin e Thesarit që ta kuptojë një gjë të tillë. Valutat, shkruan gazeta, nuk janë artikuj të përditshëm sikurse mielli apo platinumi, ato janë mjete këmbimi. Dhe derisa valutat tregtojnë lirshëm në një botë që noton në vlera të ndryshme këmbimi, furnizimi me dollar, euro apo jen përcaktohet nga grupi interesave të bankave qendrore, dhe janë këto banka ato që mund të ndikojnë në vlerën e këmbimit, duke sinjalizuar ndryshime në politikat e tyre monetare, shkruan në fund Wall Street Journal.
Mbyllet e emisionit, ju sjellim edhe një herë titujt e informacioneve kryesore që ndoqit. Serbia do të mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë, thot Vojislav Koshtunica. Unmiku pa qëndrim të qartë rreth zgjedhjeve serbe në Kosovë. Gjorgjia do të tërheqë paqëruesit nga Kosova. Radovan Karadzhiqi është Osama Bin Laden i Evropës, deklaron Richard Holbrook. Presidenti Bush i shqetësuar nga kriza e mungesës e ushqimeve në botë. Regjizori Sten Dragoti do të paraqisë një imazh tjetër të Kosovës në botë. Kina po ushtron gjenocid kulturor në Tibet, tha Dalai Lama. Ndëruar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.